Poštovani slušatelji, dobro jutro. 8 sati slušate jutarnju emisiju Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Srijeda je 19. majski dan, a meteorolozi kažu kako nas danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa kišom i pljuskovima u sjevernim i centralnim dijelovima, tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u većini područja. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 10 do 20 stepeni Celzijusa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radiogradski FM.
Radio Vihuć.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žece.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U ovom izdanju jutarnje emisije, pored ostalog, govorit ćemo o stanju u javnom komunalnom preduzeću Gras iz Sarajeva. Naime, desetak radnika Grasa od jučer je u štrajku glađu jer nisu dobili zarađene plate. Podršku su im pružili iz sindikata radnika Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Iz vlade kantona Sarajevo poručuju kako nema brzog rješenja problema u Grasu. Vlada je u posljednja 4 mjeseca uplatila na račun ovog komunalnog preduzeća 21 milijun maraka. Ukoliko ostanete s nama do 9, možete čuti priču o radu udruženja BB1 iz Zvornika, koje već deceniju olakšava parovima da dobiju potomstvo. Ovog jutra smo i u Olovu, koje prvi put nakon izbijanja pandemije nema pacijenata zbrinutih na COVID odjelu kliničkog centra u Sarajevu. Posjetit ćemo i radio klub Kreka, u kojem se već 70 godina okupljaju radioamateri u Tuzli. Ovo je jutarnja emisija Radija 27. Ostanite uz nas do 9.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 19. majskom danu. Što se muzike za početak tiče, neka to bude grupa Queen.
through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo.
Jutarnja smjena. Info plus.
Desetak radnika kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Gras iz Sarajeva juče su stupili u štrajk glađu jer nisu dobili zarađene plate. Radnici štrajkuju u krugu preduzeća. Tim povodom odmah idemo do naše dopisnice Munevere Bašić-Hodžić.
Munevera, dobro jutro. Sindikat Grasa nakon mirnih protesta radnika i štrajka glađu ukazali su na trenutno stanje u preduzeću. Imali rješenja na pomolu?
Dobro jutro iz Sarajeva. Naime, grupa radnika kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Grasa jučer je stupila u štrajk glađu zbog neisplaćenih plaća. Stanje u Grasu nikada nije bilo gore i radnici su ogorčeni i bespomoćni odlučili stupiti u štrajk glađu. Izjavio je jučer Adnan Himzanija, predsjednik sindikata radnika komunalne privrede, i dodao da krivi sve dosadašnje vlade kantona Sarajevo za stanje u Grasu. 8 godina godina, kaže se, ne plaćaju penziono i zdravstveno osiguranja. Hoće da u Grasu proglase stečaj pa da prave drugu firmu. Poručili su dosta je više. Došlo se do toga da se treba obračunati s pojedincima. To ćemo i uraditi, rekao je Himzanija. Nezadovoljni su što linije daju i drugim firmama. Rješenje za Gras je, kažu, u rukama zastupnika Skupštine kantona Sarajevo, koji mogu zakazati vanrednu sjednicu i vratiti oduzete linije Grasu, poručili su i sindikata Radnika Grasa.
I vlada kantona Sarajevo je održala također konferenciju za novinare. Hoće li i kako rješavati dugogodišnje probleme u Grasu?
Pa evo, dakle, povod za preskonferenciju vlade kantona Sarajevo je prije svega štrajk glađu radnika Grasa. Naime, premijer vlade kantona Sarajevo Edin Forto za novonastalu situaciju u Grasu okrivio je prethodne političke i upravljačke vlasti, ali i grupu radnika koji su tužili preduzeće. Rekao je da se radi o apsurdnoj situaciji i da je Gras u trenutno stanje doveden upravo zbog tužbi radnika preduzeća. Štrajkuju jer su, kako kaže, sami blokirali firmu. Trenutna blokada računa u Grasu iznosi 9,5 miliona maraka od poreske uprave, a 2 miliona konvertibilnih maraka po tužbama radnika. Konkretno rješenje nije vlada ponudila. Forto je naglasio da Ured za borbu protiv korupcije utvrđuje stanje. Njihova analiza, kako kaže, biće gotova iduće sedmice, a nakon toga će vlada kantona Sarajevo donijeti odluke o Grasu. Na osnovu analize Ureda za borbu protiv korupcije odredit će se smjernice u kom pravcu treba da ide javni prevoz u kantonu Sarajevo i koja će u tome biti uloga Grasa, izjavio je ministar saobraćaja vlade kantona Sarajevo Adnan Šteta.
Munevera, evo za kraj jedna informacija koja interesuje roditelje školaraca. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje najavilo je kada se završava nastava u osnovnim i srednjim školama na području kantona Sarajevo. Datumi su poznati, je li tako?
Upravo tako, učenici 1. i 9. razreda završavaju sa školom 4. juna. 11. juna kraj nastave je za učenike od 2. do 8. razreda, a za učenike od 1. do 3. razreda srednjih škola kraj nastave je 11. juna. Škole će imati obavezu da od 4. do 11. juna sređuju pedagošku dokumentaciju i evidencije, organizuju popravne ispite za učenike 9. razreda, te izdaju i dokumentaciju učenicima. Inače, prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole u kantonu Sarajevo najavljeno je da će biti od 11. do 18. juna.
Munevera, hvala puno na ovim informacijama.
Do slušanja.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Iz sindikata radnika Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine pozvali su radnike kompanije Gras da prekinu štrajk glađu i naveli da su spremni da se solidarišu sa radnicima ovog preduzeća organizovanjem dvosatnog štrajka svaki dan do ispunjenja zahtjeva. Maja Žuvela.
Iz sindikata radnika Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine pozvali su radnike kompanije Gras da prekinu štrajk glađu i naveli da su spremni da se solidarišu sa radnicima ovog preduzeća organizovanjem dvosatnog štrajka svaki dan do ispunjenja zahtjeva za koje kažu da je pravo zagarantovano zakonom o štrajku. Adnan Himzanija, predsjednik ovog sindikata, za stanje u firmi Gras okrivio je prethodne vlade kantona Sarajevo, koje su licencu za obavljanje gradskog prevoza dodijelile privatnoj konkurentskoj firmi Centrotrans, te na taj način uništili prihode Grasa.
Budiš iskreni da će ova nova vlada doći uzijeti napraviti nekakav nagli zaokret po pitanju Grasa, međutim dobili smo sasvim drugu priču, dobili smo, da budemo jasni, nikad goru situaciju u preduzeću.
Za to vrijeme računi su blokirani, gubici nisu pokriveni, nije potpisan ugovor s preduzećem, a ucjenjivali su Gras da pristanu na smanjenje plaća i odbijali ulagati u zastarjeli vozni park. Predsjednik sindikata Komunalne privrede kantona Sarajevo Rasim Gušo pozvao je vladu kantona da pomogne u iznalaženju rješenja za probleme Grasa.
Mislim da vlada ova, koja nije odgovorna vjerojatno za ovo stanje, da su prethodne vlade dovele Gras u ovakvo stanje kako jeste, da će naći načina da pomogne Grasu da izađe iz ove situacije.
Rasim Ljucović, predsjednik sindikalne organizacije Vodovod i kanalizacija, kaže da ukoliko se do 21. maja ne nađe rješenje, radnici ostalih kantonalnih preduzeća spremni su da se solidarišu sa radnicima Grasa.
Najvjerojatnije je da se ići u skladu sa zakonom neke radikalnije mjere gdje se kompletno solidarica sva komunalna privreda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Vlada kantona Sarajevo je u posljednja 4 mjeseca uplatila na račun komunalnog preduzeća Gras 21 milijun maraka. Novac je uplaćen za 2 plate te za tužbe koje su pojedini radnici dobili na sudovima zbog kršenja kolektivnog ugovora, rečeno je na konferenciji za novinare kantonalnog premijera Edina Forte i ministra saobraćaja Adnana Štete. Obojica su istakli da neće doći brzo do rješenja u Grasu jer su se u tom preduzeću problemi gomilali punih 15 godina. Slušamo Ivana Katavića.
Tisuće radnika Grasa tužilo je ovo poduzeće jer su im kršena prava iz kolektivnog ugovora koji je donesen 2006. godine. Samo od listopada prošle godine radnicima je na osnovu tih tužbi iz budžeta kantona Sarajevo isplaćeno preko 20 milijuna konvertibilnih maraka. Sve to ugrozilo isplatu plaća zbog kojih radnici štrajkuju glađu. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta o tome kaže.
Ako to podijelimo prosječno, to je 21.000 po tužbi, a bilo je tužbi i do 90.000, bilo je manje tužbi, radilo se o tužbama radnika na ime kolektivnog ugovora iz 2006. godine. Tada je neko, a utvrdit ćemo vrlo brzo ko, kao što je rekao premijer, potpisao kolektivni ugovor mimo fiskalne procjene i povećao fond i budžet plata sa 20 milijuna mjesečno na 60 milijuna, a tada je preduzeće radilo ukupno 50 milijuna prihoda. Znači, automatski su budžet plata je bio veći nego što su ukupni bili prihodi, znači šteta se namjenski radila u toj godini. Ta godina je ključna godina za sve ovo što se dešava. Šta se dešava? Dešava se da mi danas imamo ni sami još uvijek ne znamo tačnu brojku, da imamo od oktobra do aprila isplaćen 21 milijun tužbi, da je procjena da ima još 50 milijuna tužbi radnika koje dospijevaju.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto kazao je kako će vrlo brzo vlada izaći sa informacijama o tome ko je potpisao spomenuti kolektivni ugovor, nakon čega će podnijeti kaznene prijave.
I mislim da je napokon došlo vrijeme da otvoreno razgovaramo o tome šta se zapravo dešava i koji dio radnika radi za platu i želi da živi od svoje plate i njih ćemo podržati. A koje su to strukture i u firmi i u politici, pa i u sudu, koji rade na tome da izvuku dodatne desetine miliona građana kantona Sarajevo za uslugu koja je ista kakva je već godinama i koja polako i lagano opada u kvalitetu.
Porto je dodao kako ne vjeruje da će se ovi problemi brzo riješiti, jer je od početka godine vlada 2 puta odblokirala račun Grasa, koji je vrlo brzo zbog dospijeća novih dugovanja ponovno blokiran. Najave sindikata komunalne privrede o radikalnijim mjerama poput zatvaranja vode građanima Sarajeva, Porto je prokomentirao.
Nikakve prijetnje nas neće unazaditi, nikakve prijetnje neće uopšte doprijeti do nas, samo konstruktivan razgovor i rješavanje problema. Samo konstruktivno i naprijed. Ne možemo ići unazad, osim u dijelu kojim ćemo tražiti odgovornost svih koji su u proteklih 15 godina doveli do ove situacije. Pa ako je to neko od nas, nek bude i neko od nas. Ali neko je doveo do toga da je 300 miliona maraka fali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Since I come home, well, my body's been a mess.
predstavnici projekta Institucionalna podrška antikorupciji u Bosni i Hercegovini, koji financira Evropska unija, predstavili su na online konferenciji analize i preporuke za uspješniju borbu protiv korupcije u više oblasti, a posebno u pravosuđu, zdravstvu i obrazovanju. Pored ostalog, rečeno je da će u buduće Evropska komisija izmijeniti svoj pristup kako bi na bolji način podržala svaki oblik borbe protiv ovog društvenog zla. Izvještava Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Menadžer programa za unutrašnje poslove u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Karolji Sos u uvodnom obraćanju je naglasio kako je korupcija jedan od najvećih izazova modernog društva, a da je ključ borbe prevencija. Ona uključuje različite forme procjene rizika, mehanizme interne kontrole, transparentnost, etiku, učešće javnosti, podizanje svijesti o štetnim uticajima ove pojave, naveo je SOS, dodajući da je posebno važno da građani prijavljuju korupciju. Analizirajući ovu pojavu u Bosni i Hercegovini, obuhvaćene su posebno oblasti pravosuđa, zdravstva i obrazovanja. Istakla je Biljana Vokić, angažovana na projektu pod skraćenicom IPAK. Izuzetna pažnja je posvećena oblastima vezanim za budžetsku potrošnju, odnosno za javne nabavke, gdje postoje slabosti koje pogoduju korupciji, rekla je Vokić.
Zakonom o javnim nabavkama uspostavljen je portal javnih nabavki, što predstavlja značajan pomak. Međutim, na njemu se objavljuju obavještenja o nabavkama, tenderska dokumentacija. Međutim, ovi podaci su dostupni samo zainteresovanim kandidatima, ponuđačima. Ostale zainteresirane strane nemaju uvid, odnosno u ove podatke imaju uvid samo u tendersku dokumentaciju, tek po okončanju postupka, što predstavlja značajnu prepreku za eventualnu reakciju, odnosno sprečavanje zloupotreba i samim tim korupcije.
Amila Kurtović, također angažovana na ovom projektu, podvlači značaj praćenja koruptivnih radnji u zdravstvu.
Korupcija u oblasti zdravstva je, kao što nam je svima poznato, posebno štetna upravo radi uticaja na sam život i zdravlje ljudi, zbog čega je njena prevencija u ovom sektoru od posebnog značaja. Oblast zdravstva smatra se naročito podložnom nastanku korupcije, između ostalog i radi ovog decentralizovanog uređenja zdravstvenog sektora i postojanja velikog broja aktera na svim nivoima.
Projekat vrijedan 750.000 eura pruža podršku tijelima i institucijama u Bosni i Hercegovini koje vode borbu protiv korupcije kako bi se ona podigla na viši nivo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio 27. Probudite se s nama.
Naredna priča posvećena je parovima koji se bore da postanu roditelji. U Zvorniku je prije deceniju osnovano udruženje BB1 koje se trudi da svojim radom olakša parovima koji se bore za potomstvo. Priču nam iz Zvornika donosi Jelena Zekić.
Udruženje BB1 već deceniju radi na nivou regije Birač sa sjedištem u Zvorniku. Trenutno broji 80 bračnih parova sa problemom steriliteta, a do sada je u udruženju rođeno 70 beba. Predsjednica udruženja Nikolina Oro kaže da i dalje u našim sredinama teško pričati o problemu steriliteta. Pored toga, upoznala nas je i sa olakšicama koje udruženje donosi ukoliko ste član.
Mnogo teško je u malom gradu izaći i reći da imaš problem sa sterilitetom, jer je to kod nas bila velika tabu tema. Ali svakim danom kad se rađaju bebe i kad vidite da ste nekom pomogli, brzo zaboravite sve one neprijatnosti koje ste doživjeli kad ste odlučili da osnovite udruženje i da izađete javno i kažete da imate problem sa sterilitetom. Udruženje stalno potpisuje neke memorandume što sa klinikama za vantjelesnu oplodnju, što sa laboratorijama i raznim ustanovama gdje naši članovi imaju pogodnost u cijeni, to jest stalno se daju neki popusti našim članovima, ali cilj udruženja je da svi ljudi sa ovim problemom imaju uopšte prioritet u rješavanju toga. I cilj nam je da sve institucije se potrude i daju svoj maksimum da bi ljudi se samo ostvarili u ulozi roditelja koja je najbitnija u svačijem životu.
Koronavirus je uticao na parove i procese vantjelesne oplodnje, kaže Oro, i dodaje da se dosta vremena izgubilo, a ono je ključni faktor mnogim parovima.
Mislim da u ovom vremenu sa problemom korone mnogo ljudi je ostalo uskraćeno da odradi postupak vantjelesne oplodnje, jer kao što svi se suočavamo sa ovom pandemijom, tako moramo da znamo da su i bolnice i domovi zdravlja kao i uopšte klinike za vantjelesnu oplodnju radi sa smanjenim kapacitetom sa tom populacijom. I trebalo bi da se akcenat stavi na te ljude, jer vrijeme tim ljudima je najbitniji faktor u ostvarivanju roditeljstva.
Svoje iskustvo u borbi za potomstvo, koja je trajala punih 13 godina, sa nama je podijelila Zvorničanka Snežana Stanišić. Kao kruna velike ljubavi i strajnosti, prije 2 godine stigla su 2 dječaka, Dušan i Marko.
U tih 13 godina smo uradili 7 vantjelesnih oplodnji, a 6 je bilo neuspješno, ova 7. Bog hvala, eto, urodila plodom. Ali posle svake te vantjelesne poklikne se psihički. Trebalo je vremena i vremena da se povratimo psihički. Mislim, muškarstvo malo drugačije doživljava nego žene. Malo su jači ili ne pokazuju oni svoje emocije, razumijete. To finansijski, to neće ni da pominjem što se tiče financija. Mnogo, mnogo je utjecao na psihu. A što se tiče samog života prije djece i životom sa djeci, mislim, to su dva različita života. Sa djecom imate prioritet samo djeca, a dok niste imali djece, imali smo neke druge prioritete. Naravno, bio prioritet da postanemo roditelji, ali i druge stvari su nam bile veoma bitne, ali sad meni i mom suprugu su najbitnija djeca. A što se tiče familije, mislim, nisu to oni nama pokazivali, ali vidjelo se na njima da je svima teško što nismo roditelji, što nemamo djeci. Nikad nisu potezali pitanje da nas pitaju zašto nemamo djeci, radili nešto, mislim, to su razlih tih razloga da nas ne bi povrijedili. A lično mojih osjećanja, vjerujte mi, dok nisam imala djeci, sva godišnja doba su mi bila draga osim ljeta. Ljeto kad dođe i kad prošetam gradom, eto, nikom tu živimo, kad vidim mnoge majke da vodi djeca u kolicima, zaista nisam mogla to da utjecalo je na mene, vjerujte, baš sam se psihički loše osjećala ljeto kad dođe.
Poruka svim parovima koji se bore za roditeljstvo je da nikada ne odustanu od svog cilja.
Jedini savjet je ne odustajte dok li god imate vremena. Ja se zaista nisam, ja sam postala majka sa 46 godina, nisu to male godine, ali nisam se nikad mogla pomiriti da kažem ja jednostavno neću imati djecu. Ne, u mojoj svijesti nije dopralo do mene da neću imati djecu, vjerujte. Dok li god je vrijeme dozvoljavalo, biološki sat, svjesna sam ja toga da je biološki sat meni bio pri kraju da otkucava, ali gajila sam i posljednju nadu da ćemo imati djecu. Moj jedini savjet je ne odustajte dok li god imate vremena. Financije su najmanji problem. Mislim, svi mi kažemo sve je skupo, financije jeste, ali za sve se nađe i financija, nekako se to odradi, ali samo kad čovjek ima volju, vjerujte. Samo nemojte da odustajete. Kad odustanete, sve je drugačije.
Nijedna borba nije tako teška i zahtjevna kao borba za potomstvo, borba za bebu. Neko do nje dođe lako i brzo, ali je sve više parova koji do bebe moraju da dođu dugogodišnjom borbom, često i izvan granica njihovih ljudskih i materijalnih mogućnosti. Nadamo se da će naša priča ohrabriti one koji ne smiju da progovore, da to i učine, a one koji su možda odustali, borbu nastave dalje, do prvog osmijeha svoje bebe. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
What?
wedding. It's a nice day to start again. Hey, little sister, who is it you're with? Hey, little sister, what's your fancy wish? Hey, little sister, shotgun, oh yeah. Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, shotgun, it's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj tretira sve lokalne zajednice na isti način. Sve odluke se donose na osnovu broja stanovnika, ali se ne razmišlja o razuđenosti teritorije. Tako Ljubinski dom zdravlja na spisku ima 1500 stanovnika, te zato primaju nedovoljno sredstava za svoj rad. Problem je posebno došao do izražaja u vrijeme pandemije. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Opština Ljubinje ima oko 3000 stanovnika. Zakonom je dozvoljeno da osim službe porodične medicine u domu zdravlja radi i privatna ordinacija također porodične medicine. Na ovaj način sredstva od Fonda zdravstvenog osiguranja se dijele na dva dijela. To otežava rad i poslovanje Ljubinskog doma zdravlja, kaže Svjetlana Vojičić, VD direktor Doma zdravlja Ljubinje.
Sve službe Doma zdravlja su u okviru Doma zdravlja aktivne, tako da imamo 17 radnika, a primamo sredstva za 1500 stanovnika, odnosno za pola stanovnika, što je zaista nedovoljno za funkcionisanje i za plate i opstanak doma zdravlja.
U domu zdravlja radi 10 različitih službi koje opslužuje 10 medicinskih radnika. Kada znamo da je tu i hitna pomoć, onda je jasno da je veoma otežan rad ove zdravstvene ustanove. Situaciju dodatno usložnjava i pandemija koronavirusa, pa se tako opstanak Ljubinskog doma zdravlja dovodi u pitanje. Vojičić.
Svi rade sve što stignu kad su slobodni, znači angažovana su dva ljekara i 6 sestara i svi obavljaju posao u okviru doma zdravlja 24 sata dnevno.
Opština Ljubinje je na putu Mostar-Trebinje. Ako je potrebna intervencija službe hitne pomoći u saobraćajnim nezgodama ili drugim situacijama, Ljubinski dom zdravlja ostaje bez zdravstvene zaštite. Stevan Drapić, načelnik opštine Ljubinje, kaže:
mi tu imamo specifičnost da smo udaljeni od bolnice Trebinje 60 km, od bolnice Nevesinje 80 km, međutim u tim nekim zakonskim okvirima to se nigdje ne uzima kao nešto da je bitno, pa znate, isto nas tretiraju kao i opštine koje su ranga broja stanovnika, a kojima je bolnica, ne znam, ili u tom gradu ili koji kilometar, a nemoguće je to organizovati na tom način, na taj način.
Rješenje je jednostavno, ako postoji želja i volja da se pomogne ovoj zdravstvenoj ustanovi Vojičićka.
Da se povećaju sredstva za dom zdravlja, to bi moglo biti da umjesto pola tima finansiraju cijeli tim hitne, jer mi to radimo, ili da ukinu u potpunosti dom zdravlja i sve službe koje ne mogu da se organizuju i da ga svedu na nivo ambulante.
Načelnik opštine Ljubinje Stevan Drapić slao je dopis Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske tražeći da se iznađe rješenje. Već nekoliko mjeseci ne dobija odgovor iz ove institucije. Iz Ljubinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Opšte poboljšanje epidemiološke slike rezultiralo je znatno povoljnijom situacijom u većini lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Prvi put nakon izbijanja pandemije i registrovanja prvih slučajeva COVID infekcije, Olovo nema pacijenata zbrinutih na COVID odjelu Kliničkog centra Sarajevo. Trenutno su aktivna samo dva slučaja zaraze, a tek 4 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji. O tome, toku vakcinacije u Olovskom domu zdravlja te epidemiološkoj situaciji na nivou Zeničko-Dobojskog kantona, više u prilogu kolege Kadira Plećana.
Povoljna epidemiološka slika sa stalnom tendencijom poboljšanja rezultat je opšte stabilizacije pandemijskog talasa, ali prije svega odgovornog i disciplinovanog ponašanja građana i njihovog poštivanja propisanih protuepidemioloških mjera, kaže za naš program dr. Izudin Kučanović, direktor Olovskog doma zdravlja, govoreći o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području općine Olovo. Pritom, on i dalje apeluje na maksimalan oprez i u vremenu evidentnog i razumljivog popuštanja restriktivnih mjera.
I ovaj sistem i ova naša regija i naša država funkcioniše po principu spojenih posuda, tako da se posebno kanton Sarajevo, stanje u kantonu Sarajevo automatski reflektuje, dakle, i na teritoriju naše općine. Na današnji dan, 18. maja 2021. godine, aktivnih COVID pozitivnih lica je dvoje na teritoriju općine Olovo, a 4 lica su u izolaciji. Nakon duže vremena nemamo nikoga u izolatoriju UKC Sarajevo niti u kliničkom centru čije se dijagnoze mogu dovesti u vezi sa COVID-19 bolešću. I molim naše sugrađane, molim svo stanovništvo općine Olovo da se striktno pridržava epidemiološke mjera na koje smo već pomalo i navikli. Već vidite da se usadio refleks kod ljudi, da izbjegavamo svi rukovanja, da ne prilazimo jedni drugima blizu. Većina od nas nosi maske.
Trenutna epidemiološka slika, kaže dalje dr. Kučanović, idealna je za provođenje procesa imunizacije, podcrtavajući da u Olovu taj proces traje, ali je kao i u drugim sredinama limitiran brojem dodijeljenih i isporučenih vakcina.
Evo, ja se nadam da ćemo održati ovo vrijeme. Ovo je izuzetno dobro u smislu imunizacije stanovništva, odnosno dobijanja vremena i prostora jedne povoljne epidemiološke situacije da u ovom zatišju vakcinišemo što veći broj naših sugrađana kako bismo neko ljeto dočekali sa što većim brojem zaštićenih ljudi. Konkretnih rezultata također ima, ali nije to ni blizu tih najava ogromnog broja vakcina. Mi ćemo evo danas, sutra i preko sta izvršiti vakcinaciju 222 naših sugrađana iz prioritetnih grupa. Na drugi dan Bajrama u petak smo također radili imunizaciju i tu smo dali vakcine za 92 naših sugrađana.
Tendencija poboljšanja epidemiološke situacije aktuelna je na prostoru cijelog Zeničko-Dobojskog kantona, gdje se Po riječima ministra zdravstva i predsjednika kantonalnog kriznog štaba doktora Adnana Jupića, najavljuju nova ublažavanja restriktivnih mjera, o čemu će vlada raspravljati u narednih par dana.
Mjere koje je krizni štab ministarstva zdravstva Zeničko-Dobričkog kantona donio vrijede do 20. ovoga mjeseca. Mi ćemo 19. ili 20. imati sjednicu kriznog štaba ministarstva zdravstva Zeničko-Dobričkog kantona i vlada ćemo vjerojatno ići sa prijedlogom dodatnih mjera koji će ići ka dodatnoj liberalizaciji, znači ukidanje pojedinih ograničenja koje smo imali u proteklom periodu. S tim ja još jednom koristim priliku da uz zahvalnost građanima na podršku koju su nam davali svo ovo vrijeme i ovu trenutnu situaciju ne shvatimo lako. Nije ovo još gotovo, ima pred nama još jedan dugi značajan put i samo skupa možemo izaći iz ove krize, znači da se pridržavaju mjera koje su na snazi, a evo kako situacija bude dozvoljavala, mi ćemo čim prije mognemo ići sa popuštanjem mjera i vraćanju ka nekom normalnom načinu života koji smo imali ranije.
U tom kontekstu razmatra se i postepeni povratak publike na sportske događaje, kaže dr. Jupić, napominjući da su u tom smislu već napravljeni određeni iskoraci, a konkretno su, kaže, bili vezani za nastup naše odbojkaške reprezentacije.
Pa evo, mi smo imali eksperimentalni turnir odbojkaške reprezentacije koju koristim priliku da čestitam prvi plasman na Evropsko prvenstvo. Utakmica, odnosno turnir kompletan je protekao na jednom zavidnom nivou dobre organizacije i ja se nadam da će ovo biti dobar put i pokazatelj da polako krenemo sa vraćanjem publike u početku jednom znatno manjem ograničenom broju, a nadam se vrlo brzo i u kompletnom broju, jer značaj prisustva publike i sportskim događajima ne treba trošiti riječi na to i čim se ukaže prilika mi ćemo krenuti sa vraćanjem publike normalnim sportskim aktivnostima.
Nadati se je da će trend poboljšanja epidemiološke slike biti nastavljen i da je pred nama mirnije i ljepše ljeto od prethodnog. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go. To the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown. No, no, no. Destination unknown. The crowd, the air is clean, the ocean's blue. I love that sound. We're happy for this destination we found. And if you want this, you can follow me. Let's go, follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me, we can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, 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 known.
Thank you.
Nestabilno vrijeme, smjena sunčanih i kišnih dana i oscilacija temperature uticali su da ove godine kasni berba jagoda u Semberiji. Ovog proljeća kasni berba jagoda kao rijetko kada do sada, vremenske prilike su takve da su usporile rast biljaka, te sezona branja jagoda, koja obično kreće početkom maja, kasni će oko 20 dana. Opširnije u prilogu Zorana Cvjetinovića.
Vremenski kolebljivo proljeće muči poljoprivrednike u Semberiji, a odgodilo je zrenje i pomjerilo berbu plasteničke jagode. Prvi sočni i mirisni plodovi ubrani su ipak ovih dana i u Semberiji. Vrijedno se radi, iako je proljeće prilično loše za poljoprivrednike. April su obilježila i hladna jutra, pa su jagodu od izmrzavanja proizvođači štitili akrilom, naročito onu koja stasava pod otvorenim nebom. U voćarskoj proizvodnji naročito izražen problem radne snage u sezoni berbe voća. Ipak ima izuzetaka. Bekir Sofić se poljoprivrede prihvatio prije 10 godina, a prije toga se bavio fudbalom, neko vrijeme radio i Njemačkoj. Vratio se rodnom kraju, pa kaleći znanje uz bogato iskustvo svojih roditelja, šansu je vidio u obradi zemlje i podizanju zasada jagode, koja danas gospodari na oko 12 dunuma zemlje. Čujmo njegova iskustva vezana za proizvodnju jagode.
Svaka godina je drugačija. Recimo, prije 2 godine sam brao plaseničku jagodu 7. aprila, pa sam prošle godine brao 16. aprila. Evo, danas imamo 26. aprila, a još nisam ubrao ni jedne jagode iz plastenika. Znači, ova sezona, ova hladnoća skoro što je se desila, je zakočila jednostavno jagodu i nije mogla da radi. Tako isto i vanjska jagoda, očekujemo negdje tamo oko 10. 15. maja. Znači, sve kasni nekih 10-15 dana. Ova jagoda koja je prva godina sad, dobro je sve, eto, nekako je iscvatila, mada sve to kažem kasni nekih 10-15 dana. Vidjet ćemo još šta će se dešavati, zavisi od klime. Ali inače, jagoda sad, imamo različite sorte, neke koje bacaju 600-700 grama, neke možda kilogram po sadnici. Zavisi koliko se trudite to od vašeg rada, od... Pa dobro, plastenička jagoda je inače interesantna, ona prispjeva nekih 15 dana nego vanjska jagoda, ali pa imam neki slučajeva na parcelama gdje je jagoda izmrzla, pojavi se neko žuto lišće ili jednostavno taj list, vidi se da jagoda nije vesela, baš zbog ove hladnoće. Nešto sam zaštićivo, pokušavao da spasim što se moglo, pa eto, čekam sad lijepo vrijeme, nadam se da će to biti sve u redu.
Cijenu jagode će diktirati tržište, gdje je pozitivan ishod borbe za konkurentnost izvjestan ako kupcima ponudite dobar proizvod. Jagoda sa gazdinstva Sofića stiže pred kupce širom BiH. Jagoda je zahtjevna, pa proizvodnja, krenuši od odabira kvalitetne sadnice do prihrane i zaštite, greške ne trpi. Ipak, prema riječima Bekira, uz dobru volju za radom, ovaj posao treba i voljeti. Za dobar i kvalitetan rod jagode presudni su početci u radu. Sofići su tako ciljeve jasno postavili, a sve kreće od obavezne analize zemljišta. Veliki problem predstavlja radna snaga. Kako to nadoknaditi? Bekir Sofić.
Recimo, ja imam neke stalne prijatelje i žene i djevojke koje žele da rade i nešto i da zarade. Oni su kod mene svake godine, zadovoljni su, pošto ja i nisam težak čovjek, odmaramo, imamo i kaficu, tako ručamo, doručkujemo. Nisam onaj što baš goni da se puno radi, svi su kao na svome i svi su zadovoljni, tako da uglavnom bude neki 6-7 radnika i ja i žena moja i djeca su tu, pomažu, svi smo tu, otac, majka, svi smo tu, eto. Ja lično nemam problema sa radnicima, ali po priči to čujem da je teško za radnike i tako. Pa ja inače se borim i ja sam spreman i sam da radim i sa svojom porodicom i tako. Bilo je vremena kada imamo dosta jagode na pijaci i samim tim onda spadne cijena, ljudi moraju da prodaju, s obzirom da jagoda nije voćka koja može dugo da stoji, ona je njen dan, dva, ona može stojati, ona se mora prodati ili konzumirati. Bolje kad nema konkurencije neke za nas proizvođače, ali mislim da mi to podmirimo sve ovdje na našim pijacama. Jedino, eto, sad ako se dozvoli neki uvoz, onda naravno da, ali ko ima dobar kvalitet i dobru jagodu, mislim da nije problem. Jagoda je lijepa voćka, interesantna, primamljiva i za narod i za mušteriju, neko voće koje prvo jedemo u proljeće i to. Ja mislim da uvijek se nađe neko tržište. Sad za cijenu vam ne mogu reći ništa, zavisi od uvoza, zavisi isto od kvaliteta, kakav čovjek ima, kako može da proda, koliko je teško proizvesti, tako isto teško i prodati. Mora da se putuje, da se razgovara, da se put ide i na pijacu i po supermarketima i tako. Ja imam inače neke stalne mušterije koji su zadovoljni, ljudi koje ja ispoštujem i količinski i sa cijenom, mora svako da radi da zaradi.
Prošla godina je mnogi u poljoprivredi zabrinula. Proizvedena je zavidna količina voća i povrća za koje je trebalo obezbijediti plasman u lošim tržišnim uslovima. Ipak i ovaj posao odavno prati stara krilatica da kvalitetan proizvod uvijek čeka siguran kupac. S druge strane, jagoda je lane bila veoma tražena, a nije imala ni lošu cijenu. Bez posticajne podrške, jer je, kako kaže Bekir, do sada nisu ni tražili, a sve uz uložena vlastita sredstva, do sada se mnogo uradilo na ovom imanju, što jasno potvrđuje slika raskošnih zasada pod jagodom. Ova crvena proljećna ljepotica može biti, potvrđuju Safići, na svom primjeru i veoma isplativa. Jagode su interesantno i primamljivo voće, koje prvo u sezoni stiže na tržište i nalazi svog kupca. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Svjetinović.
Radioamaterizam je za ljude koji su se okušali u održavanju bežične komunikacije više od hobija. Radio klub Kreka je mjesto gdje se već 70 godina okupljaju radioamateri u Tuzli. Prethodnih mjeseci primjetno je sve veće interesovanje mladih ljudi, a radioamaterizam je izuzetno značajan za društvo, posebno u kriznim situacijama. Iz Tuzle se javlja Adnan Čebić.
Echo number 7, number 4, Brazil, Mexico, Norway, calling for security.
Nova radio veza je uspostavljena. Bakir Isobegović je 16-godišnjak koji se priključio radioamaterima i do sada je završio obuku, dobio certifikat, a potom je uspostavio veze sa ljudima iz brojnih zemalja.
Pa većinom je bila Europa. Bilo je možda par veza sa Rusijom u Aziji, međutim većinom je Europa ovdje trenutno što sam ja radio. Tako da Italija, Njemačka, Švedska, Norveška, tako.
Šta te najviše fascinira u ovoj oblasti?
Pa nekako ova radio veza na kratkom talasu, odnosno ova sa ostalim zemljama. Svaki kolega iz druge zemlje ima neki svoj poseban način rađenja veze koji je zanimljiv svakako.
Radioamateri održavaju komunikaciju sa prijateljima ili sa potpunim strancima, te često pomažu svojim društvima da održe komunikaciju u kriznim situacijama. Dio ove priče još od 1981. godine je Zlatan Omerčić.
Radioamaterizam je jako zarazan hobi. Kad se okuša prve veze, to uđe u krv i onda da vam je da napravite što više zemalja, što više različitih pozivnih znakova, prefiksa, da u takmičenjima budete najbolji, da kažem da iz Bosne jako puno stanica uzima prva mjesta u svijetu. Dobri smo zato što volimo to.
Njihov značaj najbolje se ogleda u kriznim situacijama, a tokom rata dali su nemjerljiv doprinos. Spajali su pokidane veze, preko njih nakon nekoliko mjeseci po prvi put su se čuli majka i sin, kćerka i otac. U mirnodopskim vremenima radioamaterizam je otičan za uspostavljanje komunikacije sa ljudima iz svih krajeva svijeta.
Imao sam, da kažem, prijatelja u Venecueli s kojim sam se svako večer čuo kad smo dolazili u klub i maltene morali smo se pozdraviti kao da idemo ulicom pa se pozdravimo. Postali prijatelji, baš pravi prijatelji.
Radio klub Kreka postoji već 70 godina, a trenutno broji više od 100 članova. Radio amater ne može biti svako, potrebno je proći obuku i dobiti certifikat. No sve je to moguće uz veliko interesovanje i ljubav. Tuzlanski radioamateri sada su dobili i određeno priznanje, jer je osnovana služba radioamatera u sklopu civilne zaštite. U slučaju bilo kakvih nepogoda i pucanja svih veza, jedna će uvijek biti dostupna.
Ova veza nikad ne puca. Radioamaterska je uvijek stabilna.
Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Čebić, Radio Slon.
Come, come, my lady.
To bi bilo to za 19. majsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Proteklih sat s vama podijelila Selma Boračić-Mršo. Želim vam ugodan ostatak dana.
I was lost, now I'm found. Ever since you've been around, you're the woman that I want, so you're putting it down. Come, my lady, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. That's it, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used up. Knew a better life existed, but thought that I missed my life shot wild. I was living like a wild child, trapped on a short leash, paroled on police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and take